Jina Sergio Gret nilqakom għal program ieħor minn din is-sensiela Bot Viċin. Minn tal-qroq illum semmarru Selford sub-bork ta' Manchester biex niltaqgħu ma' Tony Sant. Tony Sant ovvjament huwa isem sinonimu ma' ħafna minnkom li jissegwu il-qasam tax-xandir, li jissegwu il-qasam tal-mużika. Fil-fatt nistgħu ngħidu huwa l-awtur u xandar Malti magħruf għal diversi kotba u programmi dwar l-arti u l-kultura popolari. Attualment huwa impjegat bħala direttur ta' Digital Curation Lab li topera l-Università ta' Selford f'Media City UK. Issa jkollna ċans anki nitkellmu dwarha. Bejn l-2014 u l-2020 kien anki l-ewwel direttur artistiku ta' Spazju Kreattiv iċ-Ċentru Nazzjonali għal Kreattività, fejn nistgħu ngħidu hawnhekk spikka wkoll bħala kuratur tal-arti kontemporanja. Dal-aħħar ukoll rebbieħ tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb fil-kategorija Letteratura mhux fittizja għall-ktieb Jien Noti Jien, pubblikazzjoni tal-Klab Kotba Maltin, ktieb li huwa kiteb jew ma kiteb jissan kif forsi semmu ftit mal-Emmanuel Mifsud. Tony, merħba, grazzi ħafna li jiena qatt magħna.
Bonġu, grazzi li l-eku meħba l-essemmi għatana u kollina domana.
Ekku, din l-internazjonalità għan sejħila ek, minn dejjem hekk nafek, jien għadni niftakrek snin twal ilu konġejt anki l-ewwel darba, jew kienet l-ewwel darba li niltqajt miegħek hawnhekk f'Campus FM, dak iż-żmien kien jissejjaħ Radio Tajun tal-Università, u inti konti għad ħanajtek salesman, jekk nista' nuża din il-frażi, ta' din l-idea ta' webcasting. Dak iż-żmien għadni niftakar illum kif nafu Campus FM juża din it-teknika u tistgħu issibuha fuq il-website tagħna. Tony anki jagħmel programmi hawnhekk. Kemm inkorrett f'dan li qed ngħid, jiġifieri f'din ix-xewqa li tgħix barra minn Malta naħseb kienet dejjem parti essenzjali biex tipprova tħoll iċ-ċavetta u tifhem lil dan ir-raġel Tony Sant.
Naħseb iktar milli xewqa kienet bżonn. Fis-sens li, per eżempju, qed issemmi inti l-introduzzjoni tal-webcasting anke ma' dak li llum huwa Campus FM, dik aħna konna voluti direttament fiha. Jiġifieri jiena sa minn meta kont żgħir, anke forsi għax jiena tikka żgħir ikbar minnek mhux wista, jiġifieri imma jiena allura twilet u bdejt nitrabba fis-snin 60 u fil-bidu ta' snin 70 meta Malta. Għalkemm konna ksibna l-indipendenza, konna għandna protettorat tar-Renju Uniti, ġifieri protettorat Brittanniku, u allura s-sens ta' l-Ingilterra u s-sens ta' barra minn Malta u daw l-affarijiet kollha kienu b'saħħithom ferm aktar milli ġew forsi fil-ġenerazzjoni jew ġenerazzjonijiet aħjar ta' warajja. Plus hekk fil-familja anke bħalma għandu u kellu kważi kulħadd f'Malta kellna wkoll dawk li kienu emigraw. Ġifieri saw minn naħat ommi, aħna minn nadu Rawdex, allura kelli xi sitzijiet minn 16 ta' ġifieri aħna niftehmu, minn xi sitzijiet illi spiċċaw l-Awstralja fil-waqt li minn naħat missier li kienu familja iżgħar oriġinarjament minn Birkirkara u mbagħad marru joħdu tas-sliema. Illi dawn wieħed minnhom antikament kien emigra l-Italja, dan antikament qed ngħidu għax kien anke Salesjan, u allura kien Torin anke fl-istituti ta' Don Bosco x'naf jien ta' qabel il-gwerra qed ngħidu, imma mbagħad aktar tard anke saprugu Sirakuża mas-Salesjani qabel ma spiċċa Malta. U anke tiju ieħor jiġifieri hu missieri li emigra lejn l-Ingilterra u mbagħad eventwalment lejn il-Kanada għax kien anke jaħdem mas-servizzi Ingliżi. Jiġifieri fil-familja din kienet xi ħaġa naturali, jiġifieri l-estensjoni ta' Malta minn gżira litteralment iżolata għal dan in-network ħalli nsejħulu hekk barra minn Malta hija xi ħaġa ta' realtà f'ħajti kollha. Mbagħad ta' età relattivament bikrija kont ġejt anke nistudja l-Ingilterra mal-BBC u minn hemmhekk ġifieri jiena ma ħarisx lura, ġifieri intbaħt li jekk jiena mhux sa nimraħ, naturalment mhux sa nkun qiegħed nieħu l-opportunitajiet li qed toffri l-ħajja, mhux qiegħed sa nkun qiegħed niżviluppa dawn l-opportunitajiet f'karriera u anka f'ħajja f'relazzjonijiet u x'nafien u ċert li dan huwa naħseb jiena parti minn dak li qiegħed tistaqsini inti ma sewwa qed tgħid jiġifieri serju inti korrett biex nużal-kelma tiegħek illi r-rabta tiegħi bħala internazzjonalist hija xi ħaġa li bil-kemm ma ngħidlek ġejja anke minn ġuf ommi.
U fil-fatt inti anki apparti li studjajtu għall-ewwel degree fl-Università tagħna ta' Malta komplejt anki l-istudji tiegħek barra. Ovvjament inti qbadt linja partikulari, l-interessi tiegħek forsi huma partikulari, però din wkoll kienet parti minn dan l-istess kwadru jew għaliex forsi Malta konna għandna ma żviluppajniex da' stant anki f'dak il-qasam tal-medja, telekomunikazzjoni, internet, dinja digitali, ecc.
Meta kont iżgħar, waħda mill-affarijiet li kienu jimpressjonawni ma fl-istess ħin idejquni ħafna, hija li jiena kont dejjem fost l-ewwel. Jiġifieri fis-sens ta' pereżempju qed issemmi l-istudju fl-Università ta' Malta. Aħna konna fost l-ewwel studenti li bdejna nistudjaw it-teatru fl-Università ta' Malta. Aħna konna fost l-ewwel studenti li bdejna nistudjaw il-komunikazzjoni f'Malta. U jekk aħna niġu biex niggradwaw, jiena kont l-ewwel student Malti li ġibt summa cum laude, jiġifieri first class honors fit-Theater Studies. Jiġifieri din mhijiex għax aħna jew jien speċjali, imma sempliċiment għax dawn l-interessi, kif qed tgħid anke tajjeb inti, kienu ġodda, kienu anke dejjem affarijiet illi ġew bosta snin wara flok ġew meta kienu qegħdin jiġru anke f'pajjiżi żviluppati oħra fl-Ewropa u anke madwar id-dinja. U allura din illi naturalment rabta mal-familja, rabta anke mas-sens ta' identità Maltija, għalkemm jiena għex nista' ngħid issa il-parti l-kbira ta' ħajti barra minn Malta, jiena kif taf inti, kif jafu uħud mis-semmija tagħna u kif anke ninstema' anke forsi mill-mod kif nitkellem, jiena għandi sens identità personali Maltija qawwija ħafna. Jiġri jiena qatt ma nħoss illi minix Malti, anke meta nkun għamilt perjodu ta' żmien sostanzjali ma nersaqx li Malta. Imma allura dik ir-rabta ma' Malta tissarraf ukoll mbagħad f'esperjenzi oħra li minn żmien għal żmien iġibuni Malta. Fl-introduzzjoni tiegħek, pereżempju, inti semmejt kif qabel dak li qed nagħmel bħalissa jiena għal perjodu ta' kważi sitt snin kont id-direttur artistiku ta' Spazju Kreattiv fil-Kavallir ta' San Ġagbu l-Belt. U hemmhekk jiġifieri dik kienet waħda minn dawn l-esperjenzi propju fejn din l-identità personali tiegħi professjonali u kol fl-istess ħin naturalment imma b'sens qawwi Malti issarfet xi ħaġa li hija forsi xi ftit aktar tanġibbli b'sens ta' relazzjonijiet u ħidma f'Malta nfisha aktar milli barra b'Malta. Ġifieri iktar kmieni semmejna diġà wkoll dawn ix-xandiriet permezz tal-internet biex naf jien hemmhekk il-konnessjoni qiegħda u kienet. U kienet mhux biss imma ma' Malta. U din hija xi ħaġa li wkoll tolqotni immens u allura hija preżenti regolarment f'ħajtija l-Maltin li jgħixu barra minn Malta. Allura jiena għandi wkoll konnessjonijiet ma' Maltin oħra li jgħixu barra minn Malta, mhux biss hawnhekk fejn kun qed ngħix partikolarment bħalissa pereżempju, bħalissa kombinazzjoni fit-triq tiegħi hawnhekk anke fl-Ingilterra ftit barra minn Manchester. Fl-istess triq tiegħi hawn xi ħadd ieħor Malti jgħix hawnhekk, ilu l-Ingilterra 60 sena huwa xi ħadd mill-Marsa, u nitkellmu bil-Malti u jien għalkemm u telaq minn Malta meta kien għadu żgħir ħafna allura għandu aċċent Ingliż anke fil-mod kif jitkellem il-Malti u mhux bil saħad. Imma anke ma' Maltin oħra infershin madwar id-dinja. Sew jekk nilqa' magħhom fiżikament u sew jekk il-kuntatt magħhom ikun b'mod remot. Antikament forsi permezz tat-telefon jew inkella niltaqgħu okkażjonalment jew inkella nikdbu lil xulxin, imma eventwalment tal-anqas f'dawn l-aħħar 25 sena u ftit aktar issa anke il-komunikazzjoni permezz tal-internet.
Però huwa punt interessanti li għamilt, ġifieri anki barra minn xtutna, wieħed jibqa' Malti xorta fis-sens mhix qed ngħidha din mhux retorika din mhux kliem żejjed dan li qed tgħid, imma anki inti stess ħassejt il-bżonn li tiġi u tmur u tiġi tieqaf hawn anki biex taħdem terġa' tmur, ġifieri ma nafx dal-vjaġġatur jekk trid se jaħlu hekk, ġifieri inti wkoll ħassejtu u ħassejt il-bżonn anke li anke tgħidha speċi wieħed jibqa' Malti xorta. U naħseb sabiħa din ukoll mingħajr ma nilħass ton xi esponent tal-movement romantiku ta' ġifieri.
Le anzi, u anqas jiena naturalment dawk li forsi mdorrin jew mitħla mdorrin jaqraw il-kitbit tiegħi jew mitħla tal-kitbit tiegħi jew il-programmi anke tiegħi sew tar-radju sew tat-television u anke fuq l-internet jafu li jiena m'għandix xi wieħed nostalġiku jew kellha jiena xi wieħed minn daw il-patrioti li nħabbad fuq sidri għal Malta. Ġifieri jiena ma nemminx li Malta l-ewwel qabel kollox. U ma nemminx li żgur fid-dinja jisbaħ minnha m'hemmx u li Malta hija l-aqwa fid-dinja dal-imbarazz kollu ma nemmnux jien, però fl-istess ħin ma nużax il-kelma allura li jien kbur li jien Malti, ma jien kuntent li jien Malti. Jiena ma naħbix li jien Malti, jiena m'għandi l-ebda problema bil-fatt li jien Malti, anzi jien kuntent li jien Malti għax sawru il-dimensjonijiet varji tal-karattru u l-personalità tiegħi. Imma fl-istess ħin mhux noqgħod ngħid li aħna l-aqwa u aħna l-ewwel u aħna l-aħjar u noqgħod b'xi nostalġija għal affarijiet Maltin u nfittex illi kull okkożjoni, kull opportunità li jkolli nikolli l-pastizzija u xi affarijiet oħra li naħsbu li huma Maltin. Anke jekk xi kuntent mhumiex ta' stand Maltin u noqgħod nixrob xi xarb. Taf x'irid ngħid, jiġifieri m'hemmx. Sewa qed tgħid dak ir-romantiċiżmu. U għal xi wħud huwa diffiċli li tiddistakka dawk iż-żewġ affarijiet, ġifieri jiena din dejjem resistejt, ġifieri sew meta kont ngħix New York, sew hawnhekk fir-Renju Unit, sew anke postijiet oħra, pereżempju nevita mbagħad il-klabs tal-Maltin, għaliex għax jiena Malta ma kontx ukur il-klabs tal-Maltin, ġifieri jiena rari mort fil-każini, reġi li mort nħuxi tiegħi jew inkella niltaqa' ma' xar, imma qatt ma kont la soċju u la ġifieri affarijiet minn dawk kollu. Avolja nifhem u sew illi dik hija parti sostanzjali l-identità kulturali Maltija u mill-realtà kulturali ta' Malta. U fl-aħħar snin anke is-saħħet aktar din, jiġifieri anke sostien dirett anke mill-gvern.
Ekku, fil-fattu interessanti ton, però ovvjament anki fil-kitbiet tiegħek, ġifieri rajna per eżempju dal-aħħar dal-ktieb hekk dwar il-Charles Clouse per eżempju, ġifieri li dawn huma elementi Maltin, jekk kien hemm eżempju ta' Malti il-ħajja tiegħu dak li prova jagħmel fix-xandir, l-Stage Commando, jien nafu dak kollu li jagħmel. Ġifieri inti interessat imma wkoll fl-istudji Maltin, ġifieri anki nafek meta kontu bdejtu proġetti oħrajn fuq l-internet flimkien per eżempju ma' Grazio Falzon li minn hawn kien sellem il-memorja tiegħu u naħseb inkun korrett jekk ngħid ukoll li kien wieħed mill-mentors ta' Tony Sant. Ukoll hemmhekk kien hemm Malta, ġifieri ma kienx hemm il-każin fis-sens ejja niltaqgħu u mmorru niklu l-pastizzi, imma kien hemm anki din il-ħidma favur Malta, jien naf l-istorja ta' Refusion, il-programmi li kellna, insomma kompli inti għaliex tista' tiftaħ ħafna inti.
Qed diffiċli qed issemmi lil Grazio Falzon għalfatt li Grazio kien isejjaħlu il-każin virtwali. U kienet toġobni din
il-sabiħa. Sabiħa.
U zajnija drabi uħra sew flimkien kif ukoll ma nies oħra ma mhijiex ħaġa li qatt tipprovajna nqabdu jew kellha xi ħaġa li qabdet. Imma l-qudiem taf anke tkun tagħmel sens speċjalment anke fir-realtajiet ta' dawn l-aħħar kważi sentejn issa bil-pandemija u kulħadd jiltaqa' aktar virtwalment milli witch in witch ħlief. Insomma, għalli ma nitħolux fiha. Imma din l-idea tal-każin virtwali hija mill ġdid, ekku, jiġifieri hija forsi anke mentalità mhux daqstant forsi Maltija ta' forsi hija umana, jiġifieri l-idea ta' każin ma miex ħaġa unikament Maltija fġeħ il-qaddiżini, ġifieri din naħsibu anka fost l-Ingliżi bl-idea tas-social clubs tagħhom, il-pubs biex nagħtu eżempju wieħed hemmhekk u issiba f'ambjenti oħra anka madwar il-Mediterran kollu biex ma ngħidlekx jiġifieri f'pajjiżi oħra tad-dinja jiena anka dawn it-tip ta' clubs u każini meta żort pajjiżi bħal Ċina u bħall-Indja iltqajt magħhom naturalment. Il-kuluri tagħhom ħalli sejħu l-omek ikunu tikka differenti, jiġifieri għaliex għax ir-realtajiet storiċi tagħhom huma differenti u anke x'sawwarhom biex saru dawk il-komunitajiet li niltaqgħu magħhom f'dak il-moment ikun differenti mill-oħrajn, jiġifieri jiena il-każini Maltin, kull tip ta' każin Malti ta' ġifieri mhux biss qed ngħid il-każini issa hawnhekk pereżempju bħalma tas-soċjetajiet filarmoniċi il-Banet jiġifieri biex sejħulhom hekk, imma każini oħra anke każini ta' partiti politiċi pereżempju inkella anke każini soċjali bħalma sa ċertu żmien ilu kien il-każin Malti jew l-Union Club ta' Sliema u oħrajn jiġifieri ta' din in-natura, dawn huma kollha każini wara kollox.
Ton, kif affettwatek il-pandemija? Lix, ovvjament, f'kull zona li dort sibda titri warajk ħanajtek, ġifiri, u kull pajjiż u kien hemm il-realtajiet tiegħu, ġifiri meta din nirrekordjaw ukoll dar program fl-Ingilterra jidru figuri astronomiċi wkoll mhux għax Malta li. Imma kif hex ta' din ir-realtà lix bla ma trid u vera anki aħna hija fil-karattur tagħna donna li meta naħsbu ħafna fis saħħa wkoll ma nafx taqbilx miegħi, ġifieri anke l-familji tagħna jinkwetaw għax.
Jiena kellha affett kważi pożittiv fis-sens li jiena qabel il-pandemija kont nivvjaġġa ħafna. Kont nivvjaġġa ħafna għax jiena ngħix fir-Renju Unit u dak iż-żmien kont għandi qed naħdem Malta. Qed naħdem Malta kif semmejna bħala direttur artistiku f'spazju kreattiv. U allora kon ġej u sejjer Malta tana għazdartej fi xar. Dan apparti li kien ikolli wkoll impenji professjonali oħra f'postijiet oħra madwar id-dinja, ħafna minnhom fl-Ewropa naturalment, imma jien naf qegħdin norganizzaw anke l-artisti Maltin preżenza fil-Biennale tal-Arti ta' Dresden fil-Ġermanja. U allora jien ġej u sejjer Dresden. Qegħdin ninvolvu ruħna ma' entitajiet Maltin pubbliċi oħra, jien naf proġett tal-Erasmus li joħodna l-Polonja, li joħodna l-Ungerija, l-Austria u x'nafie. U allora inti dejjem għaddejt ivvjaġġa. Jurina nikkalkula li f'sena kont nivvjaġġa madwar 50-60 darba. Naturalment għadix il-pandemija da kollu għaf. Min ħadd irruh. Għaliex dawn huma l-affarijiet li xejhuk, dawn huma l-affarijiet li jgħidu lek saħħti. Fil-verità, il-ħidma ma waqfitx fis-sens li kollu sew jien spiċċajt minn direttur artistiku f'spazju kreattiv għax kombinazzjoni fis-sajf, l-ewwel sajf tal-pandemija, inserta kien skadir il-kuntratt u biftejjiem u bipjan dan ma ġeddidniex. Imma il-ħidma baqgħet għaddejja fis-sens li permezz tal-laqat ħafna drabi fuq l-internet, permezz ta' Skype, permezz ta' Zoom, il-Google Hangouts, il-Google Meet eventualment u oħrajn. Jien bqajt niltaqa regolarment ma' nies li normalment kont imur niltaqa magħhom billi ħafna drabi naqbad ajruplan. Allora dina ara kemm ifrankajt ħin, ara kemm dak il-traġett li tot mur litteralment l-airport ħafna drabi l-airport ikun il-bot kif jaf kull min isi jifer barra Malta mhux bħal Malta f'nofsi jasib turħek l-airport imma ġieli kelli anka vjaġġi ta' satejn biex wasalt l-airport minn fejn kontu anke aktar. U da kollu ħin li tani ċans nikteb aktar. U fil-fatt kien għalhekk naħseb jiena li bejn meta bdiet il-pandemija sissa, ġifieri dan hawn f'perjodu ta' inqas minn sentejn. Apparti kitbiet żgħar ħalli ngħidilhom hekk, jiena kont involut fi produzzjoni ta' tliet kotba sostanzjali li kienu l-ktieb li kont ili naħdem fuq mat-tim ta' spazju kreattiv għal kważi ħames snin dwar il-kollezzjoni permanenti tal-arti li għanda l-Fondazzjoni Kreattività u li turi permezz ta' spazju kreattiv. Il-ktieb li semmejt anka inti fl-introduzzjoni ma' Emmanuel Mifsud jien notijien ħsejr sustejjer li s-semmija ta' Campus FM forsi anka insertawna naqrawh matul is-sajf li għadda, u issa reċentament ukoll dan il-ktieb li għadek kemm semmejt li huwa t-tieni wieħed li nisma' Charles Close tiegħi, din id-darba huwa romanz li jismu Varjetà bl-istorja kważi vera, se jaħdem għajin, tal-kumpanija Stage Commandos. Allora dawn ma naħsibx li kienu jkunu possibbli illi kieku jien ma kkwistajġ dak l-ammont sostanzjali ta' ħin illi qabel kont inqattaw nivvjaġġa.
Ekku, u tiskanta u ġifiri mill-mitluf forsi mhux dejjem nirrealizzaw li veru tista' tieħu li tista' kif taqbad tgħidha, ġifiri veru l-qawl Malti huwa korrett li mill-mitluf tieħu li tista' għaliex ir-realtà kienet din u jiena ngħid li anke l-pandemija fl-aħħar mill-aħħar għan-nies kreattivi veru qatlithom, ġifiri vera qalqit inna t-teatri, imma rajna wkoll kompli ton.
Nelle konzernajt ta' kuwa l-aspekt liħu l-sambar, ġur marriċ naħti l-idea illi jena ċi super ottimistu dan kollu li l-pandemija ma kelli ċeffetti negattivi, kif qettajt inti ġifiri exhibition wahda li exhibition wahda sura f'dan is-sentej, ma konċ involut fija, anka għalkemm kellna pjanijiet ta' xogħlijiet ta' wiri ta' arti l-istess fil-qasam tal-ispettaklu. Għalkemm ġifieri kellna dawk it-tul iżgħar li biex qulna momenti fejn stajna noħorġu, imma inti ma tistax tippjana oġġetti kbar fit-tul, ġifieri min isegwi x-xogħol tiegħi mill-qrib u ma ftit tal jsegwu x-xogħol tiegħi mill-qrib, imma ma jimpurtax billi nsemmiha din. Dan l-aħħar ktieb li għamilt ġifieri dar romanz Varjetà, meta ħareġ ħabbarna wkoll il-kumpanija folla nies kienet qiegħda anka tippjana u tipprepara biex tnedieħ dan bħala musical. U naturalment ix-xogħol fuq il-musical ma jistax jimxi bl-istess pass illi jimxi fi żminijiet oħra barra l-pandemija, fi żmien il-pandemija. Dan għam, jekk ħaġa normalment tagħmilhom f'temp ta' xahar, issa qed tieħu tliet xhur jekk mhux aktar. Jekk xi ħaġa normalment tagħmilha f'sitt xhur, issa qed tieħu aktar minn sena. U jekk xi ħaġa normalment tagħmilha f'sena di qed toħodlok tal-anqas sentejn ilha. Jiġifieri fis-sens li biex tfassal u musical biex jirnexxi huwa xi ħaġa li jiddependi ħafna minn udjenzi kbar, jekk inti ma jistax ikollok garanzija ta' udjenzi kbar, inti mhux se tidħol għar-riskju finanzjarju tiegħu dak tkun minħun anka ġifieri jekk ikollok sostien sew ta' fondi pubbliċi, sew ta' sponsors, u sew anka tal-pubbliku li jikkonkorri billi jiġi jixtri biljetti, anka jekk ikollok inti jinnaf CD jew inkella vinyl jew xi forma ta' download biex anka tbieħ il-mużika tiegħu dan u xi ktieb assoċjat miegħu xorta biex tagħmel produzzjoni ta' dak il-livell, rejt illi ma jkollok situazzjonijiet li għandna tal-pandemija. Ferina, nażel li niffoka fuq il-pożittiv, mu ma jfissirx illi hemm biss il-pożittiv jew inkella illi mill-mitluf tieħu li tista' biss, imma anke nimmeditaw jekk dik hija kelma xiera fuq dan it-telfien, dan in-nuqqas. Anka li ġabet magħha l-pandemija, parti naturalment l-impatt fuq is-saħħa fuq ma naf lil-ħadd li ma jaf lil-ħadd illi qabdet il-COVID u jekk forsi mhux kulħadd ħafna minna nafu lil xi ħadd direttament illi anka miet bil-COVID. Issa jekk mhux fuq livell personali tal-anqas anka. Fuq livell anka pubbliku għal-ngħidu, għax anka personalitajiet u persuni magħrufa pubblikament f'dawn l-aħħar sentejn sew f'Malta u sew barra minn Malta mietu bil-COVID.
Ton, l-aħħar ftit sekondi jekk ma jimpurtax għaliex il-ħin din intervista ma nax kif għadda wkoll, lejla minnhom tkun fis-supermarket iċempel il-mobile u Toni Sant jisma li rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb. Ir-reazzjoni għal dik l-esperjenza fil-qasir ħafna anke biex nagħlqu b'toma pożittiva ngħidlek.
Iva, fi klem Emanuel Mifsud, ma konniex qed nistennew, u veru li ma konniex qed nistennew, fis-sens li l-awla ħas jien ma morna ċerimonja, mhux b'diżrispett lejn il-premju għavori aħna jew tal-qas iktar u iktar jien dawn l-affarijiet ma tantx jagħmlu bija, iba tieħu pjaċir tara illi tal-anqas il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb kif ukoll naturalment l-aġġudikaturi tal-premju tal-anqas għal din is-sena raw illi b'dan il-ktieb illi aħna ma ktibniex bħala ktieb dan kienu sensiela ta' post Facebook irnexxielna bihom dawn naqbdu mument dak li jissejjaħ Zeitgeist, ġifieri aħna qbadna l-ispirtu tal-mument permezz ta' dawn il-kitbiet b'mod illi forsi kif aħna kellna nikbu sensiela ta' novelli jew nkella affarijiet oħra sempliċiment hekk ma konniex nagħmluh. U l-intenzjoni oriġinali ma kienietx li nagħmlu ktieb. L-idea li nagħmlu ktieb ġiet wara u allura forsi dik hija parti mir-raġuni għalfejn dan il-ktieb jinħass differenti jew fresk aktar milli kien ikun kieku aħna fassan li qed mod ieħor imma l-istorja naturalment ma tiqafx. Aħna nkomplu mhux biss forsi b'edizzjoni oħra ta' dawn il-ħsejjer sustejjer, imma wkoll b'kitbiet oħra Manuel naturalment bl-impenji vasti tiegħu fil-kitba fil-letteratura, kif ukoll jien bil-kitbiet tiegħi bħalissa qed naħdem fuq il-ktieb illi miss u ngħidlek biss illi qed nagħmel ħafna ħin nagħmel riċerka dwar is-seklu 17 u il-kursara mal-tim bħalissa.
Nħallu għammek, għalli ximbat ikonna l-opportunità u vera nitkellmu dwara f'okkażjoni oħra. Grazzi ħafna ton ta' din l-opportunità li niltaqgħu il-missident tal-programm tagħna tal-lum kien Tony Sant, grazzi lil Jordi De Bono li ħassib il-bilanċ tekniku. Jiena Sergio Grech, insemmilkom u nixtieqilkom is-saħħa.